haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Soomaaliya. waxaa barnaamijkan si wadajir ah usoo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sanadkan sii galgalay 2020 ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19 waxauu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada islamarkaana raad reebay, iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska milatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya.
afhayeenka Afrikom gaashaan la sare Christopher Kanis ayaa v o a u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xilka wareejin, in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 15-kii bishii January.
19-kii bishii January madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaas u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya.
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta suhdinta u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagnayd xiisad. waxaana wixii ay halkaasi kusoo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaalida. kolka waxaa la sameeyey gudida baa la sameeyey, gudidii way tagtay, labada dambe way tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaan ku horeynay. waxaa dee kolkii hore aan u tagna in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaanka Kenya ay ku carbinayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaranaysa dhukeed, inaan soo eegno un baahayd. kolkii dambe aan halkaa tagnay 4 magaranaysa kale iyuu ku daray iyay ku dartay Soomaalidu 5 odob bahe iyay noqotay. kolkaa anakuna waan la saayarnay oo waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
hase yeeshee bishii January 2020-keedii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadintu aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal. wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddida, iyadoo Kenyana ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhankaa Kenya ay yihiin kuwo aansan lahayn.
habeennimadii bishii January 24-keedii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay. waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakulaynaysay, ee ay quudinaysay, oo wada socda ayaa xuduudda kasoo tallaabay. bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambeyn fallaagadii ciidamadii shisheeye la socday waxaa lagu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga
hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysi xilligaasi V O A siiyey sidan ku sheegay.
Aad baa maqan tahay dalal xamla fidara ka dhacday adeesaab la socota ciidda Soomaaliyeed ba dhibaato ka dhex taagnayd muddo dheer. Dhibtaas oo laga soo abuuray xabas dhan Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharafteedii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadu wax xalin karo oo weeraan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii Soomaaliyeedu deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen, sharciga bay la dagaalameen, maamuladay la dagaalameen, nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Beled Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Jaanuariina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii Jaanuari, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla waddada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, iyadoo markiiba lagu soo warramay in dibley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, islamarkaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha Februari ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi ismidaaminta oo ragubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof oo uu ka mid ahaa Jeneraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi Februari 7-deedina howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacaa ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku birbirtay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaradda la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi Februarina maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loosoo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha Maarj. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bishaasi Maarjna waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fasiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaa biista qayb ka mid oo ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajeynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi Maarjna sida uu daabacay wargeyska soo baxa dalkaas, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanaa inay magaalada Hee ka bilaabanto 15-ka bisha.
waxaan dhageystay maxkamadda caalamiga ah ee dacwadii badda ee u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15kii bishii Maaj ee sanadkan iyadoo dawladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasadda u ahaa hareeraha siyaasadda Soomaaliya ayaa 19kii bishii Maaj magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland, golaha amniga musharrixiinta iyo waliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa gudoomiye loogu doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi u sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan sheegi igaga jirin muddo hadda dadkeen inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hoggaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
26kii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saaray heshiis dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala horay kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xiriiray iguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil labadeedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxay dekreto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ku horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horraantii sanadkan, islamarkaana muddo ay socotay hadalhaynta dhanka loo jihaysan doono ayaa 12kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyay hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi ay u codeeyeen 194 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi kasoo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jeheynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka. Iyadoo tallaabadaasina ay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay madaxweyne Dani inay ka agajiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan. Haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaa, ma yiraen kama noqonayno, wixii arrimo waa helno, waana ka adkaanay. Waayo ani waxba kama qabo, waa tanaasulaayi, waa iga adkaan kartaani, ama wax ka soo noqdaan. Wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noode hala sharciyeeyo, waana khasab waasiixina. Xitaas heshiis ku dhaaf maynays afgarada, waa inaan qalinka ku dugno. Tanaasulkaygi ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo مدحوينها إيو عبد حاج اسمه سلام جري اسمه أرك جري منو أقولين إن اللي بضع أقل شيء ماذا وحنقع صدقنا سقلاص قبته وحنقول تجي عبد حاج جري سجى اللي بدي يسوق تجيل وحنقع صدق وحكسنو جروه رأينا اللي كان ما أنت سوماله هيليان هشيس كان أي وحكان سحيان اللي بضع أقوله جديد دنانا إيش أقولان مرسل بان الله اللي وإسلقات بعد شدة وتعب وحالك كسر بعد نية ثمان ضد كسر مالية ضردن إيوه على الفنان
شن يطبق كيس لبشا سي أبريل جو بايدن ومدحوين أمريكان كي عيادين شريع السبوس ومقعابي سوماليا يدو مدحوين بايدن شكذا سيو مقعابي لاري أندري جونيور ومدوب دانا سو شقيني إسلام كان بدلي يدين شريع دانا اليماماتو وحل كاسي هيتن يبشي أكتوبر يساند كي لبكل إيس دير يطبن
طبعاً معلومات كذب ونقلها السشن إلى باتن كي بشي أبريل وح استجون مجال هذا مقدس جاري دنجر عصب أي دولة إثيوبيا أصو مجاعوا ذي سومالي
عبد الفتاح عبد الله حسن وشجدا سيل أصو مجاعوا أيانا حرونت وزارة دوقة بلي إسلام الكاسينا ورقة قنصي كريب قدومي وزير جوري وزارة داري مادي بدل سوماليا محمد عبد الرزاق بوكر وعنا سفير كاسي عصب وبدل جمال الدين مصطفى ومدها سفير كيتوبيا سوماليا
كدب حالد او عكرنتي ايو وليبا رفشادو كبع مغالد مقدشو ايا بشي مي كودي دي اقل كهوسي اي قولها شعبكو اي كو انسحيين طلب او قيمد مدحوين محمد عبدالله فرماجو او اها ان لغلا بتهشيسكي تطبيق طبنكي سبتمبر طلابة داسي ايانا ماشا كسارتي مدو كرورسيجي لابدا سنة اها اي اقل كهوسي كو كورديين مدو حلات كهي ادها دولد انتي اي سعدين حساده هالستقلية دولد نمادة دالك بلوغي ابريل ايا حدالذي اي ملاحظة معارض كجيريين كوغدي اوغ عان سنائي براها بلشادة قبصدي وحاكمدها هادال او مدحوينه هوري صومالي حسن شيخ محمود وكلها اللي تليها ايضا كبوليس كقبل كبنادر فرحان قرولة كاس او لقوبة دالية تليه اساق كهوري هادالك حسن شيخ ايا وحاكمدها
حان لا اويلشة اي نمادة خاصة ويلك ساكي صادق على الجوب الدلالي محل جوسمني وريا هوي فرحانو ديق على الجوه الجوب جليوها مسقل قد قلن أو وساق خجرت على الجوه الجوب جليوها جلن ما عنده وقع عليها جلن وويل يرى تا مستقبل هذا صدق سنة فرت سنة كنت سنة هرلا عمرك هكذا من هدي إلهي كسيو هجلن ديق هذا نمانا كجرو نمانا كجره قل ديق هذا هالجلن نما كبح ساكي كبح هذين هجل
شن إلا باتن في ديسمبر مدحوين فرماجو عيا قاشان لسري فرحان محمود آدم فرحان قرول وضل العسيي درجة سر يقوت
مدحوين صوماليا محمد عبد الله فرماجو وعضين تكور وخطبت أجيد يقولها شعب كايانا سيدان إلي
مضان يالي مروين وحان لمانتين إذن كعود صنعي إذن كعود حيرين أيا جوفاها سياسية إدالكا كوكا دامن في مرحلة لها أكيرن أن كجرن إن عدنا لقى هذا الثان إن لو نقطه أما لو لابطه هشيسكي وضع أقل كأها أعد أن سيحسين لبعثين اللعدي سبتمبر لابد يكون يلا بعثين ولها شرفت له وحان رباه إن عن عديه إن فيز وزاري محمد حسين روبلي هو قامين دونه ديارنتا iye hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxa kale ee wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas faahada leh ama baahada weyn
lixdii bishii mayn kadib kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble مدحضة مامول قبلاديدة قلمودوك إي هرشبالي إيوه ميدوغا مشارحينتا أي كسو سارين هشيس كاكوبنا كوبي تبانقضو كولان كاسي وحاسدو كالي لغاقاها اللي إنانان عيدان كقلب كسيدا لو أديكسن كرين عرمها سياسة دا فرقلين لغو سمين كرين إيو إن دمان إن عيدو إي جوجيان فعل لذا إيو هادا لذا أبوري كرا علاد إيو النعيب
إسلا اللحذي بشاسي مين الرئيس الوسارة روبلا ياكور ميري هاوش اللغفوري إسلاما كان إذا مضى اللغة قادي وقارا كميدة جديد كي كحرمي قال لاسي حيليا سيكا دعي مقالة مغدشو
كوبي صدن كي بشي مين إنك بدن هل مليين أوقف أو رير سومال لانا ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan in ka badan 72,000 oo ah goobaha sanaadiiqda lagu diyaariyey si ay u soo doortaan xildhibaanada, golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo maalintaasi sida ay codayntu u bilaabantay V O A uga warramay ayaana sidan yidhi:
marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay, codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay, si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh bay ku bilaabantay. Kiyuga la isku ixtiraamayey, codka la isku ixtiraamayey, waayeelka la ixtiraamayey, mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin, hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliyiin yihiinba. Sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa, shacabka Soomaalilandna waa ku ammaanan yahay. Sida ay
29-kii Juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go-aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Jadwalka ayaa dhigayey in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar, halka tan aqalka sarena ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-ka Juulaay.
Doorashadii ugu horreysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii bishii Juulaay, iyadoo kursigii ugu horreeyeena lagu doortay magaalada Kismaayo, kaasoo ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana isla maalintaasi qofkii labaad ee la doortay uu noqday senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag.
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayey Ikraam Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Kiiska Ikraam wuxuu soo shacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikraam ay la hadashay warbaahinta gudaha, kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta.
2-kii bishii Sebtembar hay-adda NISA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen.
3-dii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikraam Tahliil. Sidoo kale hooyada dhashay Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad, ayaa arrintaasi ka hadashay:
anaga arrintaas wax la maraayo maaha, gabadheeniina waxaan saas uga sabrayna maaha, yayna ummadda muslimka, ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii aqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka aqliga leh waxaas waxay qabanaa inay ahayn way u jeedaan.
6-dii bishii Sebtembarna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqo joojinaya ku sameeyey agaasimiyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahd Yaasiin, kadib markii uu ka dhaga adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo-40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraam Tahliil. Waxaana Roble uu booskaasi waqtigaasi u magacaabay sarreeye guud Bashiir Gobe.
Isla maalintaasi 6-dii Sebtembar madaxweyne Farmaajo ayaa diiday xilka qaadista Fahd isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato. Arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhexgalay labada mas-uul.
17-kii Sebtembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaare Roble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go-aanno halis ah oo aan laga fiirsan. Isla markiibana Roble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday, isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada.
12-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen Farmaajo iyo Roble inay ka heshiiyeen khilaafkooda. Ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyey qodobadii heshiiska:
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka; 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga; 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed; 4. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax.
12-kii bishii Noofambar ayay guddi baadhaysa kiiska Ikraam ay soo saareen natiijo hordhaca, waxaanay kusoo gebagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraam aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA, walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraam.
1-dii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday raafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. 2-dii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 oo qof laga masaafuriyey magaalada Laascaanood. Maalmihii xigayna kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxiilay. Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada.
Dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood, iyadoona la arkayey saaka meelado badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin iyadoona la isugu geeyay dad tiradoodu ay gaareyso 700 garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Las Anod. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool.
15 bishii Oktoobar, qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyay Las Anod ay kor u dhaafeen 700 qof.
12 Oktoobar ee isla sanadkan sii dhamaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib wareysiisa V O E-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagabay geedii socday muddo 7 oo soo bilaabmay 28 August 2014 kuna dhamaaday 12 October 2021. Muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guulba usoo hoyatay, waxaa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii. Marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanayso loo eego, waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofambarna, doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
2 bishii Noofambarna, agaasimihii idaacadda Raadio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofambar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24 bishaasi Noofambarna, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ciilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland General Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaarana ku gacan saaray ciilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22 December, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24 bisha kadib markii madaxweyne Dani uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwana ay ku barakaceen.
25 December waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25 December, guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee, Cirro ayaa isaguna V O A u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26 December, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayay waajibaadkii loo ijmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1 October 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aana laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27 bisha Disembarna, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhasha sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin iskuday bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado قدشادة واجبات كودية قرن وجددة وكلية تلاوين كان قرعان شرع قبال مرسان وإن وكو عرقلا ذايو دورشادة دالك كسعطة سيئو حفيسكو وسي جوغو سي شرع دراعة سلمد اسكو دايجي فاشل مي بشي أبريل دالك لقد من ربي
أفاينك مدحوين فرماجو عبد الرشيد حاشي أو ورمي بيو أي أي أسنى أرنتاسي كجوابي
ciidan de shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto shaqadii waa laga hakiyay marka koobaad marka labaad ne hadii uu doorbay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo de waa loo ogol yahay oo wakiil yimiyo sida caadiga ah uu yimi marka isagoo ka dhaxadlaya de madaxtooyada gudaheed uu la yidhiiday inuu aadare yiraado waalif waxbu leeyahay iyo waxba male
isla 27kii bishaan December Mareykankii Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra'iisul wasaaraha hormuudku u yahay isla fiidkii 27kii December wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa degniin u dirtay madaxda Soomaalida iyadoo oo sheegtay in Mareykanka uu talaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo
dhageystayaal marka laga yimaado dhacdooyinka amaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaadka laga yaqaan Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay
17kii bishii February Allah uu naxariistay waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheikh Nuur Baaruud Qurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya
22kii bishii waxa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd Faadumo Cali Nakruma Allah uu naxariistay iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12kii gabdhood ee lagu aasaasay hoblada Waaberi
24kii isla bishaasi waxa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah uu naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Roble oo ka mid ahaa hoggaamiyasha dhaqanka Soomaalida kuwada ugu caansan
3 bishii Mayna waxa dalka Norway ku geeriyooday Allah uu naxariistay fanaankii Cabdi Jaamic Qabooji
2 September waxa Muqdisho ku geeriyooday Allah uu naxariistay Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hoblada Waaberi
27kii bisha September na magaalada Muqdisho waxa ku geeriyooday Allah uu naxariistay machaachilistii caanka Cabdi Muruudi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis
9kii October waxa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah uu naxariistay Professor Maxamed Daahir Afrax Dr. Afrax ayaa ka mid ahaa xeel dheerayaashii ugu caansanaa luqadda Soomaaliga dardaarankiisii ugu dambeeyay ee badbaadinta luqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo marti ku ahaa 5kii bishii September ee sanadkan kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga maxaa tala ah oo soo jeedin lahayd in horumarka afka Soomaaliga
waxa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo umadan afkeeda yaani waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku mannaystay Soomaali meel joogtaba oo muxuu ahaa ugu naroonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan hadda waxaan globalisationka ingiriiska lagu yidhaahdo oo waxaan nagu soo fatahay ciidaha ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad maarti gurmad ummadeed waliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira marka waxaan kusoo gabagabeynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariin waqaan baa la yiri fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yacni af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa waxa weeye professor Andreas Biskin oo macallin guush yahay loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayay oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tagay Hamel Hammersmith maxuu ahaa magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka Ingiriiska ah dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu ku ahay maalintii ka horreysay dardaarankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlahaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel iga joogtaba waxa dardaarankan iga qor waa ka qoray waxaan leeyahay uu yidhi Soomaaliyeey Ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan yacni heerka ugu sarreeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan waana dayacyihiin ilaashada oo muxuu ahaa horo u mariya oo ku faana marka taasan ugu celinaya maartii cidii maartii waxaan xajaal ka hayso inay dardaarankaas maartii maxuu ahaa khabiirkaas aan Soomaaliga ahayn oo dareemay waxa la xil dhalan kartaa weynaa ba Soomaalidu maartii u jirtay marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye marka waxaan oran lahaa laga cabsi qaato samaysanta
labaatankii bishan Diseembarna waxaa magaalada Dubai ee waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allaahu xariistay Cabdullaahi Cusub la Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda kaanka ee hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre.
Allaah u wadan xariista dhammaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horay. Hadaba sanadkan cusub ee fowda nagu soo haya maxaa isbeddel ah oo laga fili karaa Soomaaliya? Isbeddel noocee ah ayayna filayaan shacabka Soomaaliyeed? Waxaa su'aashaasi inooga jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Sanadkan cusub waxaa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya haduu Ilaahay yiraahdo mid barwaaqaysan. Waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020-ka waxaa ka mid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan natiijooyinkana la aqbalo in waxa waaye ay Soomaaliya ay ka dhacaan, sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesho runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas mudaxileed cusub heesta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah haddii aynu fiirino dhanka ammaanka in waxa waaye la dhammaystiri doono arrimaha Soomaaliya ay kula wareegeyso amnigeeda, ay ugala wareegeyso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo, howlahaasna kole muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya, in waxa waaye si tartiib tartiib ah ay ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka. Sidoo kaleete waxaa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado, taasna waa muhiim, iyo arrinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arrintan ay la xiriirto cimilada ama isbedelka cimilada. Iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arrintaas ay ka gaashaamato, ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 4 sano u dambeysa in xal waaro laga gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Dhegeystayaal, waxaan idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sanadka uu khayr inoogu dhammeeyo, sidoo kalena sanadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusid mudnaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2020.
Aday u mahadsan yihiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi gaarka ahaa aanu dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ee sii dhammaanaya ka dhacay dalka Soomaaliya.